ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ใช้ได้ทั้งในตั้งได้อย่างกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเฟรชของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเฟรชของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465
02-721-3465-7 Xspace ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชลิกาเป็นแรกค่ะ
และผมภูมินทร์ธนาเอกสารครับ
โอ้ยฟังเพลงแม่ของคุณศรีประจันทร์แล้ว
เกี่ยวกับอะไรอาหารการกินแ
ต่ของนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะ
แต่ของแม่ของคุณศรีประจันทร์ที่เขาอาหารแต่ละอย่างนี
่ค่ะวันนี้เราคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่น่าจะคุยก่อนกินข้าว
ผมกลัวท่านผู้ฟังด่าเรามากเลยมายั่วน้ำลาย
ทำให้เราหิวนะ
ใช่นี่มันก็ใกล้เคียงมาก
ครับอ
้าวเลยนะครับก็เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่กันอยู่นะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ในหลายๆตอนก็คือว่าเรายังอยู่ในหมู่บ้านของชาวไทยรื้อก็ต้องบอกพี่ไก่ว่าคือเราออกตอนของวิสันไปแล้วใช่ไหมครับก็คือผมก็จะบอกว่าการได้ไปอยู่อาศัยในบ้านของวิสันเนี่ยมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างอย่างที่หนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของอาหารการกินคือแม่ของวิสันเนี่ยชื่อแม่มารีต้องขอเอนามหน่อยแม่มารีเนี่ยปุ๊บแล้วปุ๊บเกลือน้ำลาย แม่มารีเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหารมากๆสำหรับผมแล้วเนี่ยการได้ชิมอาหารต่างถิ่นเนี่ยช่างเป็นเรื่องที่น่าริ้มรองพูดง่ายๆก็คือสกะนั่นเอง อาหารที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปนี้อาจกล่าวได้ว่าผมถือว่าเป็นตัวแทนวัฒนธรรมการกินของชาวไทยหรือจังหวัดแพร่ก็ได้นะครับเพราะว่าในละแวกบ้านทั้งบ้านถิ่นในถิ่นนอกเนี่ยทุกๆครัวเรือนก็จะนิยมทำอาหารบริโภคกัน อย่างแต่ว่านิดนึงนะครับท่านผู้ฟังอย่าหาว่าผมยั่วน้ำลายนะเพราะว่าเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวยิ่งเล่าเนี่ยผมยังรู้สึกหิวไปด้วยเลย
แต่ว่าแหมคนฟังอยู่กรุงเทพนี่ก็จะลำบากนิดนึงนะหาอาหารไทยทานลำบากนิดนึง
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีประยุกต์ให้ได
้มีอาหารเหนือนะคะแถวๆหมู่บ้านสัมภพรถ้าต้องมีเหมือนกันค่ะเมนู
แรกเลย
ที่อ่านบอกว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะเรื่องสามไข
่
สามไข่นี่คืออะไรเอ่ยชื่อแปลก
จริงๆเลยครับ เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีปามไข่เนี่ยคือลักษณะก็ไอ้คำว่าปามไข่เนี่ยเป็นชื่อเขานะครับลักษณะมันคือไข่คล้ายๆไข่เจียวเนี่ยแหละแต่เขาไม่ใช้น้ำมันเลยแม้แต่สักหยดเดียววัตถุดิบก็ต้องขอบอกวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบไม่มีอะไรมากแน่นอนก็ต้องมีไข่นะครับสิ่งต่อไปก็คือว่ามีผักม้วนไก่ผักม้วนไก่เนี่ยเขาเลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆ นะครับทีนี้ผักม้วนไก่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรผักม้วนไก่เนี่ยก็เป็นไม้เลื้อยมีทอดยอดยาวๆก็เป็นทอดยอดคล้ายๆผักบุ้งผักปังอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีรสขมอ่อนๆถ้าชิมดิบๆนะครับจะมีรสขมอ่อนๆแล้วก็เครื่องปรุงอีกอันก็มีกระเทียมแล้วก็พริกหนุ่มเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแค่นี้เองวิธีทำไม่ยากขั้นแรกนะครับก็นำกระเทียมมาตำกับผักม้วนไก่แล้วก็พริกหนุ่มเล็กน้อยเนี่ยให้ละเอียดผสมเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยไข่ลงไปนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันตั้งกระทะไฟพออ่อนๆ นะครับใช้ใบตองรองที่ก้นกระทะสัก 2-3 ใบเอาด้านที่มีสีอ่อนเนี่ยหงายขึ้นนะครับขนาดของใบตองเนี่ย1ใบเนี่ยต้องกะให้ใหญ่ขนาดใหญ่พอที่จะรองรับปริมาณไข่ทั้งหมดได้นะครับถ้าใช้2ฟองก็กะใบตองเอาแล้วกันนะครับแล้วก็เทไข่ลงไปบนใบตองที่เราทำเป็นแอ่งกระทะไว้จากนั้นก็ใช้ใบตองอีกใบเนี่ยปิดไว้เฝ้าดูอย่าให้ไฟแรงนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยใบตองจะไหม้ถ้าใบตองไหม้เนี่ยไข่ก็จะไหม้ตามนะครับอันเนี้ยชาวไทยลื้อเขาจะเฝ้าดูอย่างใจเย็นๆแล้วก็ค่อยให้ความร้อนทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆทำให้สุกเราอาจจะประยุกต์โดยการใช้ฝาหม้อเนี่ยปิดทับไปที่ใบตองได้อีกทีนึงนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันระอุอยู่ข้างในแล้วก็ทำจนได้ที่เนี่ยพอไข่สุกนะพี่ไก่กลิ่นมันจะหอมลอยออกมาเตะจมูกเราโดยเฉพาะกลิ่นของใบตองนะครับโอ้หอมเข้าซึมเข้าไปในเนื้อไข่เลยครับเวลากินนะครับรสชาติจะเหมือนไข่เจียวแต่ว่าไม่มีน้ำมันไอ้รสขมของผักม้วนไก่เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันจะไม่มีเหลืออยู่เลยเมนูนี้อร่อยมากๆนะครับโอ้โหแบบพูดแล้วอยากกิน
ดีค่ะพี่ยังนึกอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยู่แถวนี้หาผักม้วนไก่ไม่ได้เราจะใช้อะไรแทนดี
ก็ถามเขามาถ้าหาผักม้วนไก่ไม่ได้เนี่ยชะอมที่เราทำชะอมช็อตทอดไข่เนี่ยถ้าใครอยากจะลดไดเอทเนี่ยทำชะอมปามไข่ผมว่าจะเป็นเมนูที่สุดวิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันไขมันมันน้อยมันไม่มีไขมันมันไม่มีน้ำมันเข้าไปเลย
มันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าที่ตลาดเนี่ยก็มีใบตองขาย
ใช่
แล้วก็สำหรับคุณสุภาพสตรีที่ไม่อยากสะสมไขมันในร่างกายเยอะๆเนี่ยนะอยากจะไดเอทเนี่ยก็
วิธีนี้เลยวิธีปามก็ไอการทำวิธีอย่างที่ว่าเนี่ยใช้ใบตองแล้วก็ค่อยลนให้ร้อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าปามครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมนูปามน่าจะเป็นที่นิยมนะคะสำหรับคนกรุงเทพ
แต่ต้องใจเย็นนิดนึง
นะคะค่ะเมนูปามไข่นะคะ
ครับ
อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าคำว่าปามนี่จะเป็นอะไรก็คือใบตองประกบเป็นแซนด์วิชเพื่อให้ไข่สุก
ครับ
เมนูต่อไปนะคะเห็นอันแบบส่งเมนูมาให้เรียกน้ำพริกขา
ครับ
วัตถุดิบเนี่ยพี่เดาเลยว่าต้องมีขา
อ๋อมันแน่นอนแหมพี่ไก่เดาเก่งมาก
กระเทียมเกลืออะไรเงี้ยนะ
4อย่างเอง
อ๋อน้อยมากเลย
ครับทำยังไงล่ะครับวิธีทำน้ำพริกขาเนี่ยอันดับแรกขามีแน่นอนก็เอาขามาหั่นเป็นแว่นๆ นะครับแล้วก็ตำนะครับโขกไปไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับเอาพอหยาบๆแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปตำให้เข้ากันใส่กระเทียมลงไปตำต่อแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเสร็จสับน้ำพริกเตรียมไว้ตั้งกระทะครับอันนี้เขาใช้น้ำมันครับพี่ไก่ตั้งกระทะพอร้อนๆใช้น้ำมันแต่ใช้น้ำมันนิดเดียวนะครับอย่าเยอะนะครับอันนี้ขอเน้นว่าอย่าเยอะจากนั้นก็เริ่มเอาน้ำพริกเนี่ยผัดจงสุกนะครับน้ำพริกขาเนี่ยเขานิยมกินแห้งๆนะครับแห้งๆร่วนซุยเลยครับช่วงน้ำพริกสุกเนี่ยพี่ไก่กลิ่นขาเนี่ยมันที่เจอกับกระเทียมและพริกเข้าไปเนี่ยมันจะหอมเตะจมูกแบบหอมมากๆเลยครับหน้าตาเนี่ยสีสันก็จะเหมือนกับน้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกเผาผัดทั่วไปแต่ว่าไม่เยิ้มนะครับเปิบกับข้าวนึ่งหรือว่าข้าวนึ่งนี่ก็คือข้าวเหนียวร้อนๆแกล้มกับผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักลวกหรือว่าผักสดเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็เลือกกินกันได้ตามใจชอบจะเห็นว่า เมนูนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเช่นกัน
ไม่มีเนื้อสัตว
์ไม่มีเนื้อสัตว
์
แล้วก็ไขมันนิดเดียวน้อยมากเพียงแต่อันนี้เริ่มมีไขมันเข้ามาเมื่อกี้ปั๊มไข่ไม่มีไขมัน
อันนี้สิค่ะพี่ได้กินมาแล้วน้ำพริกน้ำปูหรือน้ำพริกปูเนี่ยนะคะ
ครับ
ปูก็คือปูนั่นเอง
ใช่
แต่ว่ามันซาดิสมากเลยนะเมนูนี
้เมนูนี้เนี่ยถ้าเป็นคนเหนือคนเหนือได้ยินชื่อปุ๊บอะผมว่าน้ำลายสอเพราะว่ามันเหมือนญาติเก่าที่จากกันมานานยิ่งเฉพาะคนเหนือถ้ามาอยู่กรุงเทพแล้วได้ยินรายการเราตอนนี้แค่พูดน้ำพริกปูเนี่ยผมว่าท่านต้องอยากกินแน่ๆเลย
ใช่พี่ก็ได้ไปกินน้ำพริกน้ำปูเนี่ยนะที่ลับแล
ครับ
โอ้โหแบบกินแล้วไม่ยอมกิน
ไม่ยอมกินอย่างอื่นใช่ไหมครับ
แค่กินกับน้ำพริกแค่นั้นเองเนี่ยนะ
ทีนี้เมื่อกี้พี่ไก่บอกว่ามันซาดิสมากมันซาดิสตรงไหนตรงกรรมวิธีเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหน่อยเพื่อเห็นความยากลำบากในการทำน้ำปูออกมา
ใช่แต่ว่าเวลาที่ชาวนาเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยฟังแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่ามันสะใจมาก
สะใจ
คือเขาบอกว่าปูเนี่ยมันชอบเข้ามากิน
ต้นข้าว
ข้าวในนา
ก็เป็นวิธีที่ถึงเวลาที่เราจะต้องกำจัดปู
เราก็จับมันมาทั้งรักทั้งแค้นก็ต้องใส่เข้าไปในครกแล้วก็ตำจนแหลกละเอียด
ใช่
แล้วก็จับมา
คั้นเฉพาะน้ำนะครับทีนี้พอเขาคั้นน้ำเนี่ย
กำจัดศัตรูพืช
แต่ว่าเขาไม่ทิ้งเปล่าไม่เสียประโยชน์เขาต้องเอามากินเพราะแค้นเสร็จสับเนี่ยเขาก็จะผสมเครื่องเทศตัวนี้เครื่องเทศเนี่ยเป็นอะไรบ้างพอดีไม่ได้สอบถามมาแต่ว่ามีเกลือเข้าไปแล้วก็เขาก็จะเคี่ยวน้ำปูที่บดคั้นเอาน้ำเนี่ยจนแห้งนะครับแห้งหมัดหมาดแล้วก็อันนี้น้ำปูเนี่ยเขาเก็บกันไว้กินเป็นปีเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเหนือในการถนอมอาหารเลยชาวไทยรื้อที่แพร่เนี่ยนิยมบริโภคกันมากเลยพี่ไก่ถ้าใครทำเองไม่เป็นสมมติว่าทำน้ำปูไม่เป็นเนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามตลาดทางเหนือเนี่ยตามโม่หรือตามมั่วเป็นภาษาชาวไทยรื้อเนี่ยก็คือตามตลาดสดนะครับวัตถุดิบจะหาซื้อน้ำปูเนี่ยง่ายมากเลยวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรนะครับมีกระเทียมมีพริกมีเกลือเล็กน้อยผักชีฝรั่งซอยแล้วก็น้ำมะกรูดวิธีทำก็เหมือนเคยครับก็ตำพริกกับกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยถ้าจะให้ดีเนี่ยชิมน้ำปูที่เราไปซื้อมาก่อนเพราะบางเจ้าเนี่ยเขาจะใส่เกลือมาเยอะแล้วอาจจะเค็มเราอาจจะไม่ต้องปรุงรสด้วยเกลือก็ได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำปูลงไปเอาให้พอเหมาะนะครับให้ได้สัดส่วนกันแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันเสร็จสับเราก็จะบีบน้ำมะกรูดเนี่ยลงไปกลิ่นมะกรูดนี่มันจะหอมเตะแล้วก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งหั่นฝอยกลิ่นผักชีฝรั่งเป็นไงครับมันจะหอมขึ้นมา
หอมขึ้นจมูก
หอมขึ้นจมูกครับแล้วก็กินกับหน่อไม้แตงกวาผักสดอื่นๆได้ตามใจชอบชาวไทยลือบอกกระซิบบอกว่าถ้าจะให้เด็ดนะครับต้องกินกับฝักบินฟ้าหลามไฟถือว่าสุดยอดมากๆเขาบอกว่าของสองสิ่งเนี้ยมันเกิดมาเพื่อกันและกัน ผมว่านะคนที่เคยได้ลิ้มลองอ่ะต้องติดใจแน่ๆไอ้ของสองสิ่งเนี้ยเพราะผมได้กินคือผักลิ้นฟ้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆมันจะมีรสแปลกๆพี่ไก่แต่พอเราเอาผักลิ้นฟ้ามาปุ๊บเอาตักน้ำพริกน้ำปูราดลงมาปุ๊บเคี้ยวด้วยกันเนี่ยโอ้ความมันความ
เราเกิดมาเพื่อกันและกัน
มันเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆ เราจะมีความสุขในการเคี้ยวแล้วก็ค่อยๆทยอยกลืนรับลิ้นรสสัมผัสแล้วก็ทยอยกลืนลงไปเป็นไงครับ3เมนูนี่หิวกันหรือยังครับท่านผู้ฟัง
ใช่ถ้าเคยไปทางเหนือนะคะแล้วก็มีเพื่อนเป็นไทยรื้อเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีน้ำพริกมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วก็วิธีการกินของเขาเนี่ยก็จะยืนพื้นกันด้วยน้ำพริกเป็นหลักนอกนั้นก็จะเป็นพวกผักแหนมนะคะแล้วก็จะมี
แล้วก็ตัดสรรหามา
คือผักแหนมเนี่ยแล้วแต่ว่าฤดูอะไร
ใช่
ตอนนี้มีฝักอะไรมียอดอะไรออกมาเนี่ย
ก็เก็บ
แหนมได้หมดเลยนะคะ
ค
่ะก็เป็นวิธีดำรงชีวิตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะคะมีการนำเนื้อสัตว์มาทำน้ำพริกซึ่งน้อยมาก
ใช่ครับ
ซึ่งมันเป็นศัตรูพืชเลยเนี่ย
ครับ
แล้วอ่านเป็นไงอ่ะไปกินอะไรบ้างอ่ะกับแม่มารี
อ๋อก็เขาก็เดี๋ยวพูดถึงมีการเนื้อสัตว์เนี่ยมาทำน้ำพริกก็เป็นที่นิยมพี่ไก่เพราะว่าแต่ว่าเขาจะเรียกเวลาน้ำพริกเนี่ยเนื่องจากชาวชายลื้อเนี่ยยืนพื้นด้วยน้ำพริกน้ำพริกนี่เขาผมว่าเขามีเป็นน่าจะหลายสิบยี่สามสิบชนิดได้อ่ะคือเขาจะเรียกชื่อตามเนื้อสัตว์ด้วยเช่นถ้าทำจากปลาเขาจะเรียกน้ำพริกปลาถ้าทำจากจิ้งหรีดเขาก็จะเป็นน้ำพริกจิ้งหรีดทำจากจักจั่นเขาคงเป็นน้ำพริกจักจั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็บังเอิญว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่มารีก็ทำน้ำพริกปลา ซึ่งใช้ปลาดุกทำก็อยากจะเล่าว่าชาวไทยลื้อเนี่ยมีความละเมียดละไมในกรรมวิธีการผลิตอาหารมากๆขอถ่ายทอดให้ฟังนะครับอันนี้ผมว่าเหมือนเป็นเคล็ดลับด้วยถือว่าเอามาเปิดเผยให้ก็ถ้าแม่มารีก็ยินดีที่จะนักให้เรานำมาเปิดเผยให้ฟังครับเพราะปกติเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบทานปลาเพราะว่ามันก็เกิดจากถ้าทานเนี่ยก็เป็นปลาทอดเพราะว่ามันไม่ขาวมันไม่ถ้าส่วนเป็นเมนูน้ำๆปลาเป็นน้ำๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวปลาเนี่ยเตะจมูกแต่ชาวไทยลื้อมีวิธีการกำจัดกลิ่นคาวปลาได้อย่างน่าวิเศษมากฟังนะครับเริ่มจากการนำปลาดุกเนี่ยหลังจากที่ปลาดุกตายแล้วเนี่ยแม่มารีเนี่ยจะใช้น้ำร้อนปานกลางขนาดความร้อนปานกลางเนี่ยแล้วก็ลวกผ่านปลาดุกเนี่ยอย่างรวดเร็วตรงนี้เราก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันเป็นการทำให้ไอ้โปรตีนของเมือกปลาเนี่ยเพราะเมือกปลาเนี่ยคือโปรตีนชนิดหนึ่งทำให้เมือกปลาเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างไปก็เป็นการกำจัดคาวปลาไปได้แล้วและการที่ลวกอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ยังรักษาไอ้เนื้อปลาข้างในเนี่ยยังคงความสดข้างในเอาไว้นอกจากนี้ก็ยังเป็นการรักษาไอ้ผิวหนังของปลาไม่ให้มันถลอกปอกเปิดด้วยนะครับจากนั้นแม่มารีก็จะเริ่มใส่เกลือผ่ามะกรูดผิวมะกรูดเนี่ยผสมลงไปแล้วก็บีบคลึงไปเรื่อยๆคลึงกับตัวปลาอยู่เป็นเวลานานช่วงนี้ถ้าเรามองดูอ่ะจะเป็นช่วงที่ไม่น่ากินที่สุดแหละเพราะมันจะมีน้ำเมือกจากปลาครับแต่ว่ากลิ่นมะกรูดเนี่ยมันดับกลิ่นคาวทั้งหมดเลยชะงักเลยพี่ไก่เราจะไม่ได้กลิ่นคาวปลาแล้วตรงนี้มันจะมีแต่กลิ่นมะกรูดแล้วก็คลึงไปจนได้ที่เขาก็จะล้างปลาเนี่ยให้เสด็จน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการฟักไส้พุงออกแล้วก็ล้างน้ำอีกทีนึงจากนั้นเขาก็จะเสียบไม้แล้วก็ไปย่างไฟอ่อนๆจนปลาเนี่ยแห้งนี่แค่การทำปลาพี่ไก่ขั้นตอนการเตรียมปลาส่วนหนึ่งก็เขาก็จะแบ่งปลาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนี่ก็แกะเอาเนื้อเนี่ยไปทำน้ำพริกปลาแกะปลาย่างส่วนหนึ่งก็เอาไว้เป็นเครื่องแหนมเลยกินกับน้ำพริกด้วยอีกทีนึงทีนี้ส่วนประกอบของน้ำพริกปลาเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าอยากทราบเนี่ยอาจจะต้องอดใจรอช่วงนี้เวลาเราจะทันไหมพี่ไก่ถ้าเราจะบอกท่านผู้ฟังตอนนี
้ไม่น่าจะทันนะคะแต่ว่าถ้าท่านฟังรู้สึกเรียบปาก
เรียบปากเรานี่เกิดมาเพื่อยั่วน้ำลายท่านผู้ฟังมากมากเลยนะครับตอนนี้
เรียบปากแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวแล้วเรามาคุยกันต่อ
ครับ
ถึงว่าเมื่อได้น้ำพริกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรหรือสูตรน้ำพริกแนบมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ใครอยากได้สูตรน้ำพริกอยากขยับไปไหนนะครับขอบอก
ฟังข่าวสักครู่แล้วเดี๋ยวมาคุยกับเราสองคนต่อนะคะจากชลิดาจันทร์ศักด
ิ์และผมภูมินะเกียรติศักดิ์ครับ
I'm sorry.